kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa salama fulakka jalqabe angasa sadit washington dc ra saganta fan oromon satellite irratte tamsasu kanarra amma jalqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filan erradebin sinagesisuf kende fanne jira kanisin kesummesu antujube horati gara qopitanu tcein
addiblisumma oromo ibsatib banabasen danga bulchin samagala finfinef magalo tagodina adda oromiya giddu takkasararam kadeenye beksifame haga qabeessa kaninta ini fudatama kanin qamne jechuda ammorme jira tsahaydamto gabasano irkite turte kanerradebinu kesaati kuno
Bulchinsa magala Finfinnee fi godina adda Oromiyaa naannoo Finfinnee gidduutti daangaan bulchinsa daangeffamuu isaa mootummaan ibsa tibbana baaseen ibsee jira. Murtee kana laalsuudhaan karaa fuula Facebook isaanii kan barreessan kantiibaan bulchinsa magaalaa Finfinnee Adaanicha Abeebee gaaffii yeroo dheeraadhaaf uummanni gaafachaa turee fi deebii hin argatin gangalachaa as ga'e jechuun ammatti manneen waliinii bulchinsi magaalaa Finfinnee ijaarsise kan koyyee faccee tulluu diimtuu gartokkeenii fi jamoo lakkoofsi lama gara bulchinsa godina adda Oromiyaa naannoo Finfinneetti kan makaman yoo ta'u waliini bulchinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsise haannaadha hanga laga qarsaatti naannawaan jiran ammoo gara bulchinsa magaalaa Finfinneetti akka dabalaman ibsaniiru kantiibaan magaalaa Finfinnee barreeffamicha fuula feesbuukii irratti baasaniin. Murteen kun yeroo ifa godhametti pirezidaantiin bulchinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hoggansa federaalaa kan bulchinsa magaalaa Finfinnee abbootiin gadaa fi namoonni biroo hirmaattota akka turanis himamee jira. Dhimma daangaa bulchinsa kanaa ilaalchisuudhaan kan ibsa baase addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon Gamasaatiin Finfinneen qaama Oromiyaati magaalaa guddoo Oromiyaati. Murteen kun gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo hin deebisne jechuun mormee jira. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo akkanatti bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsan.
Finfinneen seenaanis seeraanis qaama Oromiyaati kan bulluu qabdus mootummaa biyyoolees naannoo Oromiyaadhaan ta'ee hiree magaalonni Oromiyaa biroo qaban Oromiyaa keessatti Finfinnee hireema kana qabaatti jedheeti. Amanaa addi bilisummaa Oromoo babal'ina kana keessatti Oromoota hedduuti buqqa'e duudhaa fi eenyummaati manca'e deebi'e immoo kana biratti daldaltoonni lafa yeroodhaa gara yerootti lafa isaa akka Oromoon dabarsee hambaaf kennee gurguree bakka galmaa haga dhabuutti kan ta'aa ture seenaa laga fagoo mitii jechuudha. Dhimmi Finfinnee dhimma abbaa biyyummaa Oromoo Oromiyaa irratti san keessatti kan deebi'u ta'eetu jiru garuu fafakkeessiif wantoonni godhaman kun ammas addi bilisummaa Oromoo akka inni mormu kan godhe kanadha jechuudha.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuudhaan hojii paartiin isaanii hanga ammaatti hojjete keessaa kun ijoo akka ta'etti eeran.
Qabannaa Finfinnee liyyu zoon wasan bimalakkate የተሰራው ስራ ብልጽግና ከሰራቸው ማንኛውም ስራ የላቀውና ትልቁ ነው።
ፍንፍኔ ፊጉድና አዳ ኦሮሚያ ናናው ፍንፍኔ ላልጅሱን ሆጅኑጅተሜ በዳድን ሆጅኑጅተከሚ ይኦል ይሰሰርካ ጀልቀባረ ጅሩድ ወጎን ለማንደርባን የሮፈልሚ ጭማን ትገገፈማ ቱሬዳ ድምኩን ሱዳወል ሚቲ ዳንጋሚቲ ዳንጋ ቡልቺን ሳቲ ከነዝጅሩስቴ ከነችጅሩ ለሜኑፊ ቢየሳኒቲ ከናፍ ከራስር ነቀቡን ከራነጋን ሃይከም ልጅቹን ሰልፋይን ቱረ ትበና ፍርማታ አርገቴ ጅር ከንከነ ቡሺ ሰንደገየር ፓርትሌሞር ምቶታቲፍ ከና አከስ ያሳቲ ከንጠበተኒፊ ኢቲሞ ዋንተን በርባዱ ሆጂዎጅን ነውንዳ ኬሳ እንኩን ሳይጆፊ ኢስኒን ሌቦር ይሆገን ሰታተን ሆጂ ኢስን ፈየዱ ኢሳካና
Obbo Lammii Gammachuun murteen kun uummata Oromoo kan hin hirmaachisnedha jechuun dabalanii ibsan.
Magaalittiin teessoon magaalaa Oromiyaa yeroo inni iddoo tokko gara biraatti ni jijjiirama jedhametti aarsaa uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhiha hundi keessatti qooda fudhatee aarsaa kaffaleen deebisee ajandaa sana fashalsee jira. Baruma dhiyoo haas dhimmi Finfinnee waliin wal qabatee gimiin faca'e jijjiirama fafakkeessaa kanayyuu kan fide isa tokko. Isa kanaafidha inni deebisee deddeebisee kan uummanni keessaa qoodan fudhannee jenna.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanicha Abeebee garuu dhimma daangaa bulchiinsaa kanarratti hawaasa waliin mariin taasisamaa tureera jechuun karaa fuula feesbuukii isaanii ibsanii turan. Paartilee morkattootaa keessaa kan daangaa bulchiinsa kanaa ilaalchisuun osoo murteen kun hin ifoomin ibsa baase Izeemaan gama isaatiin murteen kun kan yeroo isaa hin eeggatin kan otoo uummata waliinis mariin hin taasisamin murtee fudhatame jechuun qeeqee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
hordoftoota keenyaa waa'ee waraansa Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabame kana ilaalchise ibsa gamtaa Afrikaa kenneen walqabatee kan sin yaadachiisuu feenu kanneen Tigraay bulchaa jiran hooggantoonni waraana bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii araaraa taasifamaa ture irratti jiila addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjo irratti akka amantaa hin qabne deddeebisanii ifatti kan dubbataa turan ta'uusaati. Oduurma kanaan walqabatee waraansichi akka haaraatti jalqabamuu ennaa dhagaametti sagantaa nyaata addunyaa yookiin WFP kan tokkummaa mootummootaa humnoonni Tigraay zayita boba'an itti fayyadamu nasaamanii jiru liitira 1,500 fi 1,700 nasaamanii jiru jechuudhaan beeksisee ture. Hooggansi TPLF kan Tigraayin bulchaa jiru garuu ibsa baaseen himannaa sana guutummaatti dhara jechuudhaan haalee jira. Wal waraansa humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabate ammas waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin jalqabame ilaalchisuudhaan kan fuula Twiitarii isaanii irratti barreessan miseensi mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets bakka bu'aan kutaa Kaaliforniyaa Biraad Sharman mootummaan Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa haaraa banuunsaa na rifaachiisee jira. Lammiiwwan Tigraay addunyaa irratti rakkoo namummaa isa hamaatu isaan mudatee jira. Haleellaan kun uummata miliyoonaan lakkaa'amu beelaan gidiramaa jiru sodaachisaadha. Akka hattattamaan waraansi kun dhaabbatu Yuunaayitid Isteets tarkaanfii fudhachuu qabdi jedhanii jiran.
Sagantaan nyaata addunyaa wal waraansa waggoota lamaaf tureen booda lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraatan keessa walakkaan gargaarsa nyaataa akka isaan barbaachisu ibsa baasee jira. Kan Henry Wilkins jalqaba torban kanaanuu gabaasa keessaati Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaaf jimaata dheengaddaa akka jedhetti lammiilee Tigraay miiliyoonii 7 ta'an keessaa walakkaa isaaniitii fi midhaan nyaataa atattamaa barbaachisaa ta'ee jira. Ugguriin boba'aa irratti ka'ame immoo rakkinichi akka cimu taasisee jira. Odeeffannoon faa'oo kun kan ifa ta'een daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa WHO Dr. Tewodiroos Adahaanoom haalli amma Tigraay keessa jiru addunyaa irraa isa hamaadhaa erga jedhanii ifatti dubbatanii booda. Dr. Tewodiroos Adahaanoom rakkoon Tigraay keessa jiru kan xiyyeeffannaa gahaa hin arganne waa'ee sanyummaatiif jedhanii haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala yeroo ammaa Yukireeniin keessa jiru kan caaluudha jedhaniiru. Komii sadarkaa addunyaatti dagatamuudhaan wal bira immoo mootummaan Itiyoophiyaa gargaarsa namoomaa irratti dhorka kaa'uudhaan himatama. William Davison xiinxalaa dhaabbata The International Crisis Group jedhamu Beeljeem irraa dhimma kanarratti akkana jedhu.
The federal government clearly needs to take action urgently to restore the services and if there need to be discussions with the authorities in Tigray about the
Mootummaan federaalaa tajaajiloota iddoo isaanitti deebisuudhaaf ifatti tarkaanfii atattamaa fudhachuu qaba. Aangoota Tigraay waliin waa'ee loojistikii isaa fi akkaataa hojichi itti hojjetamu seera qabeessa ta'uu ilaalchisee mari'achuu yoo barbaachises mari'atamuu qaba. Waan fedheefuu walfalmiin waa'ee dhimma kanaa marii nageenyaaf wal ga'uu fi lola dhaabinsa waraarra ga'uu karaa fedheenuu danquun qabu.
Kamisa dheengaddaa gaazexeessootaa fi ibsa kan kennan bakka buutuun mootummaa Itiyoophiyaa Billaneesuyyuu gargaarsi namoomaa ammi tokko Tigraayin seenaa jira jedhaniiru.
Thus far for the Tigray region above 29,000 or close to 30,000 metric tons of food.
Amma ammaatti Tigraayif midhaan nyaataa meetirik toonii 29,000 hanga 30,000 waan nyaatan ta'an immoo gargaarsa meetirik toonii 31,940 qarshii dheedhii miliyoona 300 boba'aa litirii 66 qoricha meetiriktoonii 23.63 xaa'oo meetiriktoonii 2,096 naannoo sana keessatti bakka barbaachisutti raabsamuudhaaf maqalee ga'ee jira.
Gaafa kamisa darbee adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isa gargaarsa namoomaatiif jedhamee taasifame cabsuudhaan haleellaa nurratti raawwateera jedhee komii dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen komii adda bilisummaa uummata Tigraay irraa dhiyaate kana haalee jiraa jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA'dhaaf qindeesse kun.
Naannoo Gambeellaa aanaalee ja'a keessatti balaalolaa dhiyeenya mudateen namoonni 11,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an mootummaan naannichaa ibsee jira. Dhaabbata meteorooloojii Itoophiyaa haalli balaalolaa kun kan kana duraatti adda waan ta'eef uummanni si gagaachuu lafaaf balaa kanarraa of eeggachuu qaba jedhee jira. Naakoor Malkaa torban kana keessa kan gabaasee ture keessaati.
Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gambeellaa obbo Gaatbeel Muun aanolee naannoo Gambeellaa ja'a ta'an keessatti dheengaddaaf kaleessa balaalolaa uumamuusaa dubbatanii jiru. Balaalolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladootarra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'een jiru jedhanii jiru. Sababa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaan ilaalchisees waan jedhan qabu. Balaalolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnettillee uumamee jira. Lolaan kun dheengadda aanolee 4 keessaa nama buqqise. Galgala dheengaddaaf kaleessaa immoo aanolee 2 keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolee 6 keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolee kanneen keessaa kanneen akka Jikaawoo, Maakuyii fi Laaree keessatti argamu. Gambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. Haala ittiin mootummaan buqqaatota gargaaruudhaaf yaada irrattis yaada kennan qabu obbo Gaatbeel. Hojii guddaa mootummaan hojjetaa jiru bakka balaa lolaan uumame kanatti namoota jiraatan bakka balaa lolaa itti mudate irraa gara bakka lafa gogaa ta'e kan biraatti geessuudha. Mootummaan qophii taasisaa jira. Dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa haala ittiin gargaaruu danda'an irrattis mari'atamee kallattiin ni kaa'ama jechuun dubbatan. Obbo Gaatbeel osoo balaan lolaan kun hin mudatin dura ergaawwan dursanii akeekkachiisu jiraattotaaf daddarbaa turuu isaanii dubbachuudhaan balaan amma uumame kun sababa rooba cimaarraan kan ka'e ta'uudha kan isaan himan. Kanaa wajjin wal qabatee Inistituutii Meteorooloojii Itoophiyaatti ogeessa raaga qilleensaa kan ta'an obbo Taammiruu Kabbada tibbana Gambeellaa dabalatee bakkeewwan garaagaraatti haala rooba tureef balaa uumamaa isa hordofee dhufeen wal qabatee waan jedhan qabu.
Bamadabanyaa hundeetaa gidi haamleennaa naasee zinaabin sinimalakkatu.
Barana roobni baatee adoolessaaf hagayyaatti haala dilee ta'een roobaa ture. Ifa aduu sababa godhachuudhaan duumessa uumamuun bokkaan cabbii fi qaqaweessa makatee haala ittiin roobaa tures jira. Waqtii roobaa gara caalu dabarsinee jirra. Yeroo roobaa kanatti jiidhiinsi lafa keessa waan jiruuf lafti bishaan ofitti fudhachuu waan hin dandeenyeef bishaan roobaa kun gara lolaatti geeddarama. Kanaafuu balaan lolaa fi sigigaachuu lafaa ni uumama. Kan yeroo darbee Finfinneetti, Gambeellaa fi Affaar akkasumas naannoo Amaaraa, naannaa magaalaa Baardaarii fi Gondar keessatti balaan lolaa garaagaraa uumamaa turee jira. Yeroo waggoota 30 darbaniin wal bira qabamee ilaalamu sa'aatii 24 keessatti rooba cimaa jedhamutu roobaa jira jechuun dubbatan. Obbo Taammiruun akka jedhanitti Inistituutiin isaanii raagawwan haala qilleensaa dursanii akeekkachiisuu danda'an kennaa turuu dubbachuudhaan roobni cimaan ammallee itti fufaa jedhanii jiru. Bakkeewwan rooba gannaa fayyadaman irratti ganni cimee itti fufuu mala. Roobni cabbiif qaqaweessa makates akkasuma itti fufaa. Gama tokkoon roobni baay'inaan roobuun isaa miidhaa inni geessisu hubaatiin inni namaa fi qabeenya irraan ga'u. Haala gaarii isaa immoo yommuu ilaalle hidhootni biyyatti hedduun kan barana guutan sababa rooba roobaa tureeni jechuun dubbatan. Gara fuulduraatti eeggannoowwan taasifamuu qabanii wal qabates obbo Taammiruun akkas jedhu. Keessumaa namootni qarqara laggeenii fi qarqara hallayyaarra jiraatan yeroo tokkotti haalli ittiin roobni cimaa roobuu danda'u waan jiruuf dursanii eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu qabu. Kanarra darbees qonnaan bultootni yeroo roobaa kanatti ooyiruu isaanii irraa fagaachuu hin qaban. Bishaan ciisaa ooyiruu isaanii irra jiru guyyuu hordofanii bo'ootti baasanii dhabamsiisuu qabu. Roobni cimaa waan itti fufuuf jechuun dubbatan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti gara waggoota 2 taasifame marii araaraan furuudhaaf carraaqqii godhamaa jiru keessatti walfalmuun abbummaa naannoo Tigraay lixaa dhimma rakkisaa ta'aa deemuunsaa himamaa jira. Humnoonni Tigraay marii araaraa jalqabuudhaan duratti naannoon sun gara Tigraayitti deebi'uu qaba jedhu. naannoon sun yeroo ammaa humnoota mootummaa federaalaa jala jira. Kan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henry Wilkins naannoo sanatti maluun qindeesse jaalannee dhiyeessa.
Kutaa wal falmisiisaa ta'e kan Tigraay gama dhihaa keessatti aanga'oonni naannoo oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa Addiramatz jedhamutti geessan. Iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF baroota 1980 fi jalqaba baroota 1990 gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu. Namni charuu Gabra Maariyaam jedhamu yeroo sana waan ta'ee ija kootiin argeera jechuun akka ibsetti dhalattoota Amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture. Waggoota kurna hedduu dura TPLF iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa gosa Amaaraa irraa ta'aniif qofa ta'uu dubbatan.
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሉ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚገድሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም ታ እዚህ የታ
በሮተ ዲበኩ ደሰገሊብ ሰደት ተሞተ ከይሳ ካሴ ዶከነ ነምበካ ዶከነት ወጋቶ ኮፍ ባቲ ቶርብ ሪዮተ ኮወሊኒ ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖከነ ከይሳ ወላ sababaan isaa aleellaa samiirraa geggeeffamu jala daachuuf.
Bulchiinsi naannoo Amaaraa akka jedhutti seenaan Tigraay dhihaa yookaan walqaayit walxaxaadha. Wal waraansa dhiyeenya kanaa jechuun sadaasa bara 2020 jalqabameen humnootiin Amaaraa kutaa Tigraay dhihaa TPLF harkaa fudhachuudhaan to'ataa jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalqaba bara 1990 keessa kutaa sana ofitti dabaluun dogoggora ta'uusaa fi seenaa keessatti kan keenya ture jechuudhaan dubbatu. Kanaafis mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uusaa seeraan akka murteessu gaafatu. Mariin nageenyaa walitti bu'iinsa waggaa lama guutuuf jedhu kanatti xumura tolchuuf jedhamee yaadamu keessatti hoogganoonni bulchiisa Amaaraas ta'e kan Tigraay kutaan maqaa dhahame kun to'annaa keenya jala ooluu qaba jechuun gamlameen gaafachuuf carraan jiraachuu isaa agarsiisa. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dhimmi kun marii gaggeeffamu keessatti dhimma akkaan barbaachisaa ta'uuf deemaa jedhu. Garee International Crisis Group jedhamurraa William Davison akka jedhanitti.
This is what we describe as a zero-sum dispute at Crisis Group and this is why it's such a hard
dhimma kanarratti gamlameen kan keemiti kan kooti jechuudhaan innaa wal falman kanatti rakkoo akkasii furuun ni cima. Akka waliigalaatti furmaata akka argatan bulchiisa qooddatan akka qabaatan naannoo sanatti ofii ofii isaanii akka bulchan bulchiisa federaalaa jira akka galan yaada jedhaniif kanneen biroo hedduu dhiyeessuu dandeessa. Garuu akka salphaatti sadarkaa akkasitti waliigalanii furmaata gama siyaasaa bulchiisa lameeniin fudhatama qaburra ga'uun ammatti cimaadha.
Hayyoonni akka jedhanitti immoo heerri Itoophiyaa Tigraay gamni dhihaa bulchiisa naannoo Tigraay jala jira waan jedhuuf jecha seenaa irratti hundaa'uun dhalattoonni Amaaraa kan keenya jechuun isaanii gatiin qabu jedhu. Profeesar Jaan Niisan Yuunivarsiitii Geentiraa akka jedhanitti.
Ethiopian constitution doesn't allow for that historical break. Yeah? Because this is endless.
Heerri Itoophiyaa waan seenaa irratti hundaa'uudhaan dhihaateen hordofu. Sababaan isaa waan akkasii kun xumuran qabu kaartaa yookaan teessuma lafaa agarsiisan yeroo dheeraaf hordofaan ture waggoota 50-50 daangaaleen jijjiiramaa turan kanaaf seenaa irratti hirkachuun waan dhiyaatu kana sakan fudhatta.
Qorattoonni yuunivarsiitii Gondar awwaala keessaa lafee baasuudhaan bara bulchiinsa TPLF namoota ajjeefamanidha jedhu. Namoonni dhalattoota Amaaraa ta'an hedduun ajjeechaa baroota darban keessa gaggeeffaman. Ragaan agarsiisu akkasiitu jiru maaliif bulchiisa keenya jala hin ta'u jechuudhaan gaafatu. Garuu yuunivarsiitiin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti maaddeeffateen awwaalarratti qorannaan gaggeesse hayyoota biraa qeeqnisa mudatee jira. Qeeqxonni akka jedhanitti mootummaan federaalaa awwaala jiran ololaaf itti gargaarame wal waraansa dhiyeenya kana gaggeeffameen dhalattoota Tigraay irratti fixiinsi qiyyaafate gaggeeffameera jechuudhaan. Himannaa haaraa dhiyaataa jiru waliin waa'een awwaalcha durii kun attamitti walirra dhufee jechuudhaan gaaffii kaasu. Qorattoonni walamni naannolee akkasii seenanii ilaaluuf carraan hin kennamneef. Waan lafa awwaalchaatti raawwatame kana baruuf yuunivarsiitiin Gondar qorannaa gaggeesse keessatti teekniikatti reeffa qoratan gargaarameera yoo ta'e kan gaafataman qorata duri katuranifi kayero amma dabata buafi nojenne kan darara dalattota mara ratti dakkabe galme sakaju walda mara United States ke settimate fatera hone mandefro devi kenani.
I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point it's just mapping the mass graves where they are located.
Teknikin qorannare faggara ful duratta kegege famobdin qaba amma afgaru awwana namonne heddun iddo tokkot ke satta awwalaman e satta kargaman oji agarsi sutu gegefame
tigray gamadya garajal qababara kumala maf digdami tokko dalattota maranto atame as garelen mirgadalana mafalman kanak human rights watch of amnesty international akagabasanit dalattota tigray ret halella rawatamufi akahumnan kutasana kesa ba'an tasifamera jechu dangabasan waayen kutaa Tigraay gamadhiyaa kun Mariina Geenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Willingson addi ramas irraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena.
Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kan argamu Godaambaa yookaan Muuziyeemiin Oromoo Waliigalaa jedhamee beekamu Oromiyaaf Oromoon waan qaban beeksisuudhaaf gumaacha olaanaa qaba jedhu daayireektarri Giddugala Aadaa Oromoo Geetuu Birrannaa. Katsahaayi Daamtoo nuu gabaastee turte gabaasa torban kanaa keessaati.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame Godaambaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa, seenaa, duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu, falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireektarri Giddugala Aadaa Oromoo Obbo Geetuu Birrannaa. Godaambaan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran Obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa uummanni Oromoo Oromiyaa keessa isaa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee qorannoon gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmeesseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qo'annoof qorannoodhaaf mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneerra hojjechaa kan jiruus fakkeenyaaf amma sirna gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha isa dhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti argaa jirra. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusa jalqabaa eessatti dhumaa kan jedhu as keessatti argina. Maal jechuu barbaadeeni sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruu jireenya uummanni Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa ture gootonni Oromoo eenyufaa turani atileetonni Oromoo eenyu ture haalli uummanni Oromoo itti jiraatu waa hunda karaa hammateen muuziyeemii ijaarame jechuun hin danda'ama.
Godaambaan seensa guddaa Giddugala Aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa Obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kan itti beekamu gadaadha. Aayidentitii maarkar kan jedhamu keessaa ijoon ogeessuuwwan gadaa waggaa 38 gahee hojii laateera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal fiicharii namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo iskaapcheriidhaan fuuldura kanatti naaree kun sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan Godaambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaatti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siikeen ilaallaa qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi harmo astini agarra fi mishali wan kenna wana dadda misiru daf tikennu wantu tadda darakno hojetaman subira mukarra hidarra migrarra fi hadufturra kan hojetaman kan bayi robreden even manali robrechu daf kan olen askista garra ichuda
gotosni heddun maqam bekaman godamba kan keset senaf gochalin gotma isani akadalun irabaratutti qindefaman yargamu
oromun gota heddu omishaturira amas gota heddu omishajira abisagada abisagan akafrikati gota heddu bekamada yiro addadate italian duka worana jabaga gisatri sanaboda harkasanet kufudan garbiyesanet geseni bijota europa ket bijota addadda kesti hidamature gamoji italian kesas heddu hidameture gota ka afrika takabiyat akasabatis heddu gudda qab kanalon irabaratu echuda oromon sinnasatin buluqaba geradan buluqaba jedani sinna oromo fintane gafa et wisuf demani dideni bosna garim baleti kangelani ummata qonnan bultota bale kan oromo bale kinde sudan lula of raqolacha kan tu endichuda arno tamaya kanaka berachu qabu machaftu lematis tebelemani ummata qafso ummata cheesisu qafsaatroni iro addaddat aretamaatroni bakiwon addaddat hidamaatroni kan lubusan kin ajechuda kanatif dalot biratti ababarnota yokanimo ababarnota amaya jennewa modendenya
meshalen oromon ittindina of raqolata ture qabeñi umama oromian qabdu gosota binensu tebosonafi allatinis bifaqindaen godamba kan keset agarsifama jirum sirnota oromon gaggeffatu kanin akasirna gadaf irrecha elaltsun wantota godamba kan kesejran obotronan akkanan ipsenim
faya da oromo yokan faya dubertu oromo gafa irrecha yokan mu gafa atitille kan dubertu netino faya ni of midexani kan demelida
walma galat godamban oromia giddugal aada oromo magalan finnike sattargamu kun qabiye oromian qabdu bakabuin san agarsizu oromia tikkada kanjidan obutrunan akektu kaumsa qoranno addaddafi bakkewon tourismi oromian qabdu akkatee tipsanim
oromia beksu kesete dogudda qaba hisuma biizoko malakatat profile biye toko be kudaf ro baaye kan dakan kan kandeman godambada yu kan muzemida godamba kesati way enyu masbasana balum masbasana du dasa senasa adasa chimne sabasana kan irra baratani kan irra quratan kan timbe kan ifi kan timbe senida
godamban kun fulrat hal salpaten namni kamiyu bakajrutae akadawatu taisuf technology amayan halam jesurat hojecha kajran eran director giddugal aada oromo obogeetu biranam
muzeemini tokko yaramu kanmo amba mutasana achike setu gurme sedu atontane amba sana gurme sene digitalize godani adunyo retibesun barbaachisa durguma gochun barbaachisa kanafimo barati anu kesetu kambara munna production ikase giddugal aada oromo tifenno moduma na oromo yakennen hoji baballa inujinna hoji hamba oromo kana gara google artist jire commission tourism oromo ajintane namne easily access akabodu hamban oromia museum in oromia malkaba anjedu easily namne kara social media tin fayedamne yokan kara masariti gara gara rat fayedamne museum in oromo finne biru malkaba mal agar siza mal bar siza mal turra baratama hawasni adunya simo salqumataka muzemi kana lale gara kana fu ti arur furniture
godamban oromia finfinne targam kun oromof oromia mal mal qaba mal fakkata gafile jedanif debi kenu jechun ibsan ogesi ada obotruna rabumam gaba sagali amerikatif tsahay damto finfinne ra
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgale Kesa Sa Alama Folakka Jalqabe Hanga Sa Sadit Sambataf Dilbat Satellite Dan Saganta Dabarsu Kanarra Asrat Rawota Kanisin Kesumessi Antujube Horati Qoppi Boritin Wolittedebina Nagatbula